Kristján Guðmundsson, verðstu velkominn, hvað segir þú gott í dag?
Hérðu, ég segi bara allt mjög gott, álfukeppnina byrja í kvöld, það er bara spennandi.
Já, það er smá krydd í þetta, fótbolta sumar að fá álfukeppnina inn í þetta.
Já, já.
Er að við ætlum að líta á Pepsi-deildina og ætlum að taka þetta bara eins og við höfum verið að gera þetta, líta á komandi umferð í deildinni. Og já, byrjum á í Ólafsvík, þar sem Víkingur Ólafsvík er að fara að keppa á móti FH á morgun klukkan 5 og ég efast eiginlega bara það að veðbankar séu bara að bjóða upp á þennan leik. Þetta er úrslitin að liggja það ljós fyrir.
Jú, þegar ríkjandi Íslandsmeistarar mæta liðinu sem er í neðsta sæti sem hefur gunnið leika, þá er eðlilegt að áætla það að FH vinni og það er svona líkindi sem benda til þess. Ólafsvíkingarnir hafa nú talað eftir hvert leik að það sé ekkert stress og ætla bara að gera betur næsta æfingu og næsta leik og annað, en það er allt í lagi að þeir sigli svona aðeins inn í móti og allavega inn í júliklukan. Ég hef nú trúið því að menn ætla ekkert að hleypa upp neinu svona neikvæðum straumum strax inn í umhverfið og ætla sér kannski að styrkja hópinn í júli, en það fer svona að vera komin tími á þetta að það getur ekki verið að þeir séu sáttir við það að vera svona neðarlega og skora 4 mörk 3 föstum leikatriðum, að þeir eru nú með nokkra útlendingana og ekki bara það, þeir hafa líka fengið íslenska leikmenn af höfuðborgarsvæðinu inn í hópin sinn, þannig að það hljóta einhverjir á Vesturlandinu að gera meiri kröfur.
Já, það er einmitt svona það sem að maður er verið að spá með þetta Ólafsvíkurlið, einhvern veginn fyrir tímabilið þegar spárnar voru að birtast, þá virtust margir á Vesturlandinu vera pirraðir yfir því að þeim að spá neðsta sæti, fannst einhvern veginn engin rök fyrir því með að við gengið á undirbúningstímabilinu og allt þannig. Þegar út í mótið er komið og stigasöfnum við gengið svona illa, þá einhvern veginn færaðist þeir úr því yfir í, já, við erum bara mættir þetta til að hafa gaman og sjá stóru strákana og fá þá í heimsókn og allt það. Þetta er svona, þeir skiptum nálgun, má ég
segja. Já, þeir reyna að stýra umræðinu sér í hag, það er alveg eðlilegt, en þau rök eða þeir forsetu sem við lögum fyrir móti bæði þeir og svo við sem vorum að fjalla það er að þeir voru að gera góða hlut, undirbúningstímabilin virkuðu mjög þéttir og mikið liðsheild og ég held að það sé alveg ennþá í gangi, en það er aðeins kvarnast úr hérna leikmann á hópnum, þannig sé það er einhver meðsli og vanta menninn. En eitt hlutur sem við tölum, það er þetta fleiri en Guðmundur Steinn að skora mörkin, en Guðmundur Steinn hefur ekkert fyrir að skora. Hann náttúrulega er gríðarlega vont fyrir þá. Ég held að hann hafi nú verið með einhver, dragast með einhver meiðsli inn í móti, en það hefur ekki háðunum þannig að hann hefur spila leikina. En það er vont og þeir þurfa að finna leið fyrir Steina að skora.
Já, hann heldur að vera ekki með síðasta leik samt, meintu þá?
Já, ég veit ekki hvort það var meittur eða bara tekin út.
Nei, ég vildi meina að vera meittur, kom ekki til sögu í þeim leik, þannig okay. En hann verið slá ennþá verið að glima ykkur meðsli og það er mjög vont fyrir á þeir, og breytin er mjög lítið. Þeir eru með Guðmund Stein og Brynjar Kristmundsson báða meitt á bænum síðast, bara að fylla upp í bekkin.
Já, þess vegna held ég að þeir séu svona að stýra umræðinni allavega inn í júliklukan, þannig að það sé ekkit panik, þeir eru bara að læra ennþá að stíga sem fyrstu skref í deildinni og bara eðlilega umræði hjá þeim og bara fínt að þeir skulu reyna að íta okkur í þetta, en við erum aðeins að missa þolmaðina gagnvart þessu, þeir eiga að fara að gera betur.
En ofmátur er ekki eigin hóp, þeir styrtu sig kannski ekki nóg mikið og síðan þegar það voru 2-3 fyrir búnar, rétt á glugginn lokaði, þá fá þeir menninn út erlenda leikmenn, er það ekki alltof seint?
Ég heldur hafa nú verið að reyna að fá leikmenn fyrr, sko, það er bara ekki gengið en þetta er alveg þekkt að hjá fleiri liðinum um þeim að fá leikmenni bara rétt fyrir móti að reysja á byrjunina og hvernig staðan er á leikmannahópnum með Íslalega og annað, sko.
F-fólið tapaði fyrir KR í síðasta leik í heldur betur rússibanna leik 2-4. F-fólið er nú það reynt að þetta á ekki að hafa skilja eftir sára á þeim.
Það gerir það ekki, sko, og það er nú, FH er eitt af okkar sterkustu liðum hér á landi og þeir koma grimmir tilbaka. KR hitti vel á það á FH-ingana, Guðjón Árni lítið eftir vegna meiðsla, Freyr líka og vantaði til enn og þetta var mjög vont fyrir F-hangan að fá KR í þessum leik, en þeir sýndu þeirra eðlilega að koma tilbaka einu ferri. Og í leiknum á Ólafsvík þá náttúrulega við komum til að sjá þá mynd af þeim leik að FH verður með boltan er reyna að komast á baku við varnalínuna og skora og hólsararnir verða að treysta á skyndisóknirnar en hvernig er ætla að útfæra þær það er held ég það sem að þeir eru búin að vinna í á æfingu gær og í morgun og þeir munu örugglega reyna að ráðast á miðja vörnina, reyna að stinga sér þar
Í laugardalnum þá er fram að fara að keppa móti Þór og fyrstu þjálfaraskipti sumarsins komu þegar Ríkharður Daðason tók við fram gerði enga breytingu á liðinu frá leiknum á undan og einhvern veginn svona uppleggi virtist svona nokkuð bara keimlíkt í sem að Þorvaldur var að gera
Já, það var athyglisvert að það var engin mannabreyting á fyrstu 11 milli þessara leikja, það var mjög athyglisvert en það sem að ég tel þekkjandi aðeins Ríkka og hvernig hann hefur talað að þeir hafa örglega aðeins með auðun sem hafsend að breyta aðeins svona einhverjum áherslum varandi varnastöðuna en það sem að Ríkki vill er að hann vill að liði fari fyrr í sóknina en nýti meiri í hraðan þannig að þegar þið vinnu boltana þá fari þeir fyrr af stað með sendingu fram á við í staðan fyrir að miðjumenni sé að stíga á hann og senda tilbaka og það held ég það sem við komum til að sjá hjá framliðinu núna í framhaldi og ég held að það sé alveg rétt þróun að þeir eru með hraða og góða sóknamenn og við höfum sem verið að bíða eftir því að sjá þessa skemmtilegu sóknir sem hefur engjant fram seinstu 2-3 árin og þetta var það sem að Totti var að gera en það er einhvern veginn hægst á því
Heldur ekki bara í barátunni í efri hlutanum?
Þessi leikur sker svolítið mikið úr það. Við erum að sjá ákveðin skil í fyrstdeildinni og við höfum verið að horfa á ákveðin skil í úrvalsdeildinni en við horfum á töfluna og fram vinnur þennan leik þá eru komin sko skýr skil í deildina hvað með 4 eða 5 alveg í botninu, ekki réttum er þú verður að telja hörmi
Já, 5 lið fyrir neðan þá Þór Keflavík í að fylgir vingur
Já, þá er búið að tilkynna það hvernig deildin verður það sem eftir er
en Ég er það einhvern veginn á tilfinninguna framar að verði kannski svolítið í svona einskismannslandi þeir verði eina liði sem verði kannski akkurat fyrir miðju, svo kemur botbakkin og toppakkin fyrir ofan
Þeir eru í þessar stöðu í dag Þeir geta ítt öllum pælingum um baráttu með því að vinna Þórsararna en það er ekki gefið Þórsararnir koma til með að njóta sín í laugardalum, þeir nutu sín seinast þegar voru hana skutum ekki í Íslanda en núna held ég að verða svolítið spennandi þeir gætu dregið sko, fram með því að vinna kefla, ekki ítti sér einmitt svolítið frá þessu og inn í miðina ef það tekst þarna þá verður þetta svona að þeir verði fyrir aftan efri pakkaninn inn á milli
Við mismunum ekki að vera einu úti sigur Þórsara 2011 var í löðanum á móti fram
Já, það er nefnilega málið að ég held að mig grunar að það verði mjög gaman hjá þeim í löðatalum að ferðast á sunnudegi er alveg klassi frá Akureyri þannig að hérna ég sagði nú við tannlæknir minn um daginn að þeir gætu tappað eins og leik framarni, hann er nefnilega framari við takið hann fram, hann hló nú bara mér en þetta, ég held þetta að vera svolítið skemmtilegt það gætu orðið, ef það er ekki næra að setja sitt marka á sóknarleikin þá gætu við sé nokkuð mörg að það með sér
Ná, Þórsarinn er unnu tvoleiki í Rauð, Ólafsík og Fylki fengur síðan skellamóti val 5 mörg á sig á heimaðalli
Já, þetta var mitt var spenntur að sjá hvernig þessi leikum myndi verða Þór og heimaðalli ætlu þeir að íta sér voru þeir erður orðnir búin að stilla sitt lið það vel af að þeir myndu geta sigrað topplið á heimaðalli og það gerist heldur betur ekki og þeir eru búin að vinna 2 neðstu liðin það er mjög mikilvægt fyrir þá þannig að svona spurningamerkin eru ennþá yfir Þórsliðinu en það er að nálgast ég held að Palli sé átta sig alveg á því hvernig byrnlið á að vera skipað og hvernig á að skipta inn á og nú þarf bara aðeins meira að jafna í þetta og þá koma fleiri stig gruna mig en þetta að fá á sig 5 mörk og þeir létu rosa lítl út mörkin sem fengi á sig það sagði mér bara það sko að já ok þeir eru ekki tilbúnir í það að vera í miðjuflugi með fram eða elta eitthvað annað sko
Já, nákvæmlega En varnarleikur Þórsara en við horfum á svipmyndnar úr síðasta leikja þetta var náttúrulega bara katastrófa þessi mistök sem að varnarlínin er að gera sem markmaðurinn er að gera þetta á ekki að sjást í efstu deild það bara þetta búa til heilt YouTube myndband bara með tónlist yfir einn leik
Og þetta er ekki fyrst ekki í sumar það fengið á sér 16 mörg langflest mörg í deildinni
Já, þetta er náttúrulega við höfum komið inn á áður, þetta er náttúrulega ákveð, við sáum þetta í vetur. Þetta var að gerast þar.
Steinlega áttúrulega móti KR.
Já. Og sáum þetta að gerast og þetta var að koma inn síðan komaður með markmanninn, já, hann kom reyndar í vetur. Hvað er hann?
Vix.
Og hérna, Kennebú hefur svo vatnarina breyst. Ármann kom inn í vörnina og gafum stál. Að gaman að sjá manna að vera að spila aftur í þeirri línu sem hann á að spila. Ég held hann sé bestur þarna. Þannig að það hafa verið hreyfingar í varnarlínni, það skiptu markmann, reyndar lótla vegna þess að konans eignast spann, en þegar hann kom aftur inn í liði núna þá gerðan ansi miklar glóriur sem hann var að gera líka í vetur og hefur virðist ekki hafa nóg góð áhrif á línuna, en Ræko kom inn í tvoleiki, gerði vel, en víst, við erum ekkert búin að gleyma því hvernig það 2011, þá vorum við líka að tala um markvæsluna hjá Þór. Og þannig eru kannski konum með tvo markmenn og menn eru kannski ekki alveg fullkomlega ánægða með koran. Þannig að ég held samt að þeir komið til með að laga þetta. Þetta var bara hversu mikið tíma þeir ætla að gefa sig í það. Það getur orðin dýrkift, sko.
En þú verður þjálfari, hvort myndir þú eru með Ræko í markinu eða Vix?
Þessari spurningu geti ekki svara með því að nefna annarkort markmanninn. Þeir hafa báði sína galla og sína styrkleika. Ég þyrst að vera að vinna með það á vellinum og sjá hvernig þeir vinna saman með vörninu og annað. Það er bara maður sér alveg gargandi galla hjá báðum.
Mm-hmm. Erum við lítum á leikina sem verðum um kvöldið á morgun í Árbænum er Fylkir að fara að mæta Breiðabliki og Fylkir að fara í afskaplega vont program, getur ekki bara sagt það með að við stöðuna að þurfa að horfast á við þessa leiki sem framöndan eru?
Jú, við vorum fljótir að byrja að tala um það að stildin myndi skiptast, við sáum það bara úrslitum leiki fyrstum fyrir ekki djáttabli og okkur fannst munur mitt í leikmannahópana allt og mikill. Fjölmiðlar hafa rætt um þetta, gárungarnir hafa rætt um þetta og samskiptamiðlarnir líka og nú er það orðið þannig að þeir sem er að stjórna liðanum og er í kringum þetta eru líka farnir að tala um þetta svona og það getur verið hættulegt, sko. Það nú erum við búin að stýra nú erum við búin að stýra umræðan inn í þetta og menn er að kaupa þetta og það er mjög athyglisvert hvað menn tala mikið um þeir sem er í kringum liðin, hvað er að gerast í fjölmiðlum, menn fylgjast allt og mikið með fabuleringunum í okkur, sko. en já, erfitt fyrir Fylki að því leiti að þeir eru að spila við lið í efri hlutanum sem að kannski er ekki beint þeir keppinutur ef við erum að setja upp deildina á þann hátt. Fylkir er búið að spila þrjá heimaleiki, tapaði öllum. Og heima rekordi hjá Fylki undanfarið, ekki bara núna heldur líki fyrra, er ekki nóg gott og það finnst mér athyglisvert því að svona, Árbærin er svona og Fylkir er svona klúbbur út af fyrir sig og á að geta liði mjög vel í Árbænum og á að geta liði mjög vel í að spila á heimavelli og fólki hittist í kaffi í næsta húsi og labba sín á leikinu og veistu, það er góð stemning í kringum allt. En það virðist eins og mönnum líði ekki alveg nógu vel í þessu og þeir eru að fara í virkilega erfitt prógram, já. Þeir koma til með að í leiknum móti Breiðablik vera aðeins tilbaka og ætla svo að sannarlega ekki að leipa röðum framherjum Breiðabliks aftur fyrir varnarlínu sína, en á móti þá þurfur að verjast líka að miklu móð á miðinni til þess að stoppa þeirna flinku miðjumenn Breiðabliks. Myndin verður þannig að Fylki verður tilbaka og Breiðablik verður með boltan þrátt fyrir að Fylki sé heima, þeir eru bara í þenni stöðu og þannig spila liðin.
Mm-hmm. Leikmændir sem að Fylkismenn fengu til sín, þetta var fengu afskaplega mikið af spurningamerkjum, ef við getum orðað að þannig. Sverrir Garðarsson sem hefur ekki gengið heilt til skóar, Tryggvi Guðmundsson sem var til vandræða í fyrra, Kristján Hauksson búin að vera meiddur, Agnar Bragi búin að vera glíma við mikil meiðsli, Heiðar Geir, við höfum bara ekkert séð hann undanfærin ár, vitum bara ekki, hann er náttúrulega ekkert fundið sig það sem af er þessu tímabili. Þetta var bara fylkisliði fyrir mót og bara eitt risastórt spurningamerki.
Já, sko, að fá til sín leikmenn sem hafa sögu af meiðslum, þarna þarf maður að meta hvert tilvik fyrir sig, sjá söguna, sjá hvernig meðlunin hefur verið og síðan að sjá líka bara hvernig við sjálfir getum tekið á leikmannum, trúið því að við getum lagaðan eða þar að segja séðum meðsli þannig að hann getur spila fyrir okkur. Það er alltaf mikil áhætt að taka leikmann sem á meðslasögu og þarna tóku þér nokkra, þú taldir þá upp nokkra og þetta er svolítið stór pakki. þeir Fylkir skipti líka svolítið út leikmönnum og fekk inn aðra og ég held þeir hafi skorið niður kostnað við liðið ábyggla samkvæmt því sem ég heyri úr Árbænum alveg yfir 20% bara til þess að geta rekið þetta eins og menn og verið ekki að skulda of mörgum þannig að hérna og þannig að þetta er náttúrulega erfið við verum að horfa í þetta líka sko. En það sem að þeir vilja líka gera eða það vilja gera sýnist mér og það hefur verið að tala um það sem myndi fá tíma til þess að byggja upp liðið þeir vildu fá fleiri stráka og unglingastarfinu inn í liðið og hafa verið að fá eldri leikmenn til að hjálpa þessum strákum inn en spurningin er bara svo sko hafa þeir verið nógu góðir í því og það er nú oft þannig að styrkleikiðin er oftast líka þinn veikleiki og það getur vel verið að þessi eldri leikmenn hafi komið hann séu bara alls ekki að sinna sínu starfi sem allan að hluti af því sem þeir eru bænum að gera. Þetta er svona mín, ég veit þetta ekki sko en þetta er svona mín tilfinning fyrir þessu.
Nákvæmlega. Breiðablik er að fara að mæta í Árbæinn og þeir bara verða að taka þrjú stig, þeir með ekki mistið að sig í þessu leik, þeir eru þegar 6 stigum frá toppsætinu. Yfirlýst markmið fyrir mót, það er Íslandsmeistaratitillinn allavega verið í baráttu um hann þetta er svona leikur þess að þeir megi ekki mistiga sig og þeir náttúrulega voru bara mörguleiti heppnir á móti Víking Ólafsvík liðið var ekki að spila vel, voru einum fleiri nánast allan leikinn og það var svona Óli Kristjáns var ekki sáttur við spilamennskuna í þeim leik.
Nei, sko ég var satt í stúkunni á þessu leik og horfði á hann og Ásmundur Arnarsson við hlýðina mér og við vorum að fylgjast með þessu og ég var svolítið skotinn í því hvernig Ólsrætni kom inn í leikinn, þeir voru með hérna liðsett nokkuð framalega vellinu, voru með tvo menn að berjast í hafsendónum og miðjumönnum, þannig að blikarni voru ekkert að ná að færa boltan á milli kanta, þetta er svolítið fyndi að segja þetta því þeir eru einu fleira 50 mínútu. En blikarnir fundu strax leið gagnvart þessu. Þeir lyftu fyrst boltanum yfir annan bakvörðin og síðan í næstu sók að þá lyftu við boltanum yfir hasendin, átni gest í gegn og það er rautt og víti. Eftir það eru blikarnir að færa boltan allt of hægt. En þeir eru yfir og annað þeir þurftu ekki að flýta sér en sama, spilið þann gekk allt of hægt. Þannig að blikarnir geta bæði drippiði með því að senda boltan aftur fyrir línuna en ef þú ætlar að baka þá bara færaði boltan og búið til færi. Blikarnir eru örugglega alveg poll rólegir yfir þessu. Meina, það fór ekkert meira orka hérna leik en þetta og þeir unnan.
Meina,
eftir ákvöð þótt að menn hafi komið hérna strax í kjölfara á leiknum og sagt að viðtölu eru ekki nóg sáttir, þeir eru unnan, eru með þrjú stig, þeir eru að fara í annar leik sem þeir alltaf vinna. Einfalt.
Þegar líða fyrir á þá fer enginn að spá í þessum leik, þetta okkur þrjú stig úr honum og það er það sem að telur. Áður við förum í næsta leik, miðjumenn Pepsi-deildarinnar hafa svolítið verið að halda liðunum uppi. Það er bara þannig, maður finnur fyrir því, við erum að setja saman úrvalslið eftir hverja umferð. Þeir sem koma til greina eru oftast miðjumenn. Það er bara þannig, það er erfið að finna varnamennina, það er erfið að finna sóknamennina í liðið meðan fullt af miðjumennum koma til greina. Þetta er svolítið svona áhugavert.
Já, nýjan hefur breyst. Það er engin spurning. Náttúrulega fæst liðin spila með fleiri neitt framherja. Framherjarnir eru farnir að spila út á köntunum. Ef við horfum til þeim sá Breiðablik. Þar eru svona nýjur orðnar 7 og 11 kantmenn og fremsti maður og svo eru þrýr inn á miðinni til þess að þjappa þar. Já, það er rétt. En hlutverk nýjunar hefur breyst svo gríðilega og við erum, ef við horfum bara á bestu liði í heimi að Lewandowski er svona mitt og milli hjá Dortmund en bæinn vann engan titil í fyrra og sögðu það heyrðu við þurfum að henda út nýjunni og fá aðra inn sem gerir hvað hleypur og vinnur svolítið í varnarskipulaginu að það er alveg magnað að sjá nýju gera þetta eru nýjunar sem að við erum að sjá í nútíma fótbolta. Þannig að þetta er ekkit skrítið. Síðan sérðu KR, það sem Baldur spilar sem annar sendir í rauninni sko. Og ég bara fór að tengja við fella ín í sko. Þetta er bara viðbrunum sem að Mois var með hjá þeim. Hann þurfti sendirinn skoraði ekki neitt. Hann þurfti að gera eitthvað og þarna kemur bara, ímyndaði Baldur með hérna svarta hárið. En hérna Þetta er alveg rétt. Það liðin eru Valur býr til allt inn á miðinni, þéttir allt inn á miðinni, þannig að þú ert bara að velja með einn mann í hverju liði rauninni ef allar finna sendir.
Náttúrulega margir af okkar atvinnumönnum eru sóknamenn sem eru erlendis. Það lítur náttúrulega líka að telja í þessu.
Já, við sjáum það. Það er bæði Já, við, það kallaði svolítið á okkur náttúrulega eftir landsleikinn varnamenn og við vorum með nóg á sóknarmönnum og gátum ekki eins og komið með öllum fyrir inn í liðinu og það kannski varð okkur að falla í þeim leik, við skulum ekki tala landsleikinn, en það alveg rétt, það eru við með flotta framherja og svo líka ef við tengjum þetta við það að margir af okkar efnilegustu leikmönnum eru farnir að fara út mjög ungir, þannig að við erum ekki að sjá nógu skemmtilega endun í ef ungu leikmönnu inn í deildina.
Ákveðlega, líka já, talandi þetta, það sem að Akkilesar hæll landsliðsins og segir, það er bara af vörnin, það er bara klárt mál. Þegar maður horfir á Pepsi-deildina, maður sér ekkit allt og marga unga varnamenn sem að maður getur hugsað að þessi verður í landsliðsklassa eftir einhverjar.
Nei, og við þurfum kannski að fara að hugsa þetta aðeins öðru sig og selja einhverjum leikmönnu það sem að er að spila miðju eða einhverstaðar að er betra fyrir þig að æfa vörn bakur eða eitthvað og það er bara einhver möguleika á landsliðsæti eða komast til útlanda að spila, það er alveg klart.
Leiðin sem að Greta Rafn tók á sínum tíma?
Já, Hjálmar Jónsson á sínum tíma og fleiri og fleiri hafa gert þetta sko.
Já, nákvæmlega. Eru höldum áfram að kíkja á þessa leiki, það er náttúrulega stórleikur KRIA á KR-velli. Þurfum nú ekkert mikið að ræða um skagamenn, erum búin að taka þá svolítið fyrir í þessum þætti, en þetta er bara, já, í stuttum máli lítur bara illa út í það.
Já, þetta var ákett spjallið skagamenn áðan, það er, skaginni mitt spilar alveg ótrúlega aftarlega og hérna, lítur út fyrir að nú ég bara svona að geta eðnar að þeir hafi ætlað að fara bara gegnum þetta program að móti þessum sterkuliðum, bara spila mjög aftarlega, tapa ekki illa og ná kannski einhver stig og síðan eru þeir að fara inn í eins og þeir eru farnir að orða það sjálfir að spila móti þeim liðum sem að þeir þurfa að ná stigunum á móti og það getur velur að þetta hafi verið hugsunin, ég getur velur að sé einhverju villigötum en þeir eru að spila ofboðslega aftarlega og hérna, einhvern veginn orðið þannig að þeir bíða bara eftir að fá þessi markið. En þeir hafa haldið út alveg merkilega lengi, þeir hafa ekki fengið mörg á sig í fyrirhálfleik og það er svona inn í seinnihálfleikin sem þeir hafa verið að tínast á mörkin.
Mm-hmm. En þrátt fyrir það, þessi leikur á morgun í Frostaskjólunni eins og að vera að tala það, þetta er alltaf að KR og IA mætast, þetta er svona sögufrægt einvígi í íslenskum fótbolta, það ætti að vera létt fyrir þá að gíra sig allavega inn í þetta verkefni.
Já, það er mikil virðing á milli leikmanna í þessum félögum og hérna stórveldi í íslenskum fótbolta og þegar ég er alast upp að þá er guli búningurinn bara risa stór búningur og var það alltaf rosalega gaman að ég horfa á í að spila með flotta leikmenn og flinka og mikill kraftur og orka í kringu þá og þeir koma til baka skagamennir, þeir eru bara smá tíma, ég ber mikla virðingu fyrir því sem þeir eru búin að vera að gera annað frá, mm-hmm. mikla virðingu fyrir því og hérna þeir fari gegnum hennan kárleik, þeir tapa honum ekki illa, það verður ekki þannig, það er virðing á milli félagana, þessi leikur verður spilaður, það er ljóst og hann fer ekki illa fyrir skagan en maður heyri það er svolítið hættulegt að séu konum með fókusinu of mikið á næsta leik sko. Þeir þurfa að passa sig á því en ég hugsa nú að það hefur verið að Doddi hafi nú talað við á í klefanum í morgun að það er KR næst.
Ég sem fjölmiðlamaður sem vinn við að fjallum þessa deild algjörlega hlutlaus, ég er svona aðeins farin að óttast það að káringar jafnvel stingja af í þessari deild. Sá ótti óþarfur?
Hann er óþarfur, já. FH eltir KR, ef við maður tala þetta þannig. Breiðablik kemur til með að gera líka, Valur líka, Stjarnan líka. Þetta verður ekkit svona.
Það verður spenna áfram.
Já. En KR eru ógnar sterkir, þeir eru gríðalega þéttir með breiðan hóp, við tölum um breiðan hóp fyrir móti og Rúna dróður því, en það glemdi bara að telja með þessna meittu leikmenn sem eru að koma inn núna og þeir líta út eins og hérna annarslega alvöru meistara kandidatar eins og þú ert að tala en hinliðin gefið þetta ekki eftir neinin.
Alli Sigurjónsson, við þurfum nú aðeins að ræða hann, það er nú leikmaður sem hefur gjörsvæmlega sprungið út, hann sýndi alveg með Þóra á sínu tíma hvað hæfileikar búa í honum og að verið svona vera eitthvað en að Rúnar hafi svona meðhöndlaðan alveg hárrétt, hann var svona í aukahlutverki í fyrsta tímabilið, núna er hann orðin einn af aðalleikurunum.
Já, hann er þessi leikmaður sem þú ætlar að leita að kannski að spila fyrir aftan framherjan, sem Baldur er núna sko. En hann er þessi tíja held ég og verður það rugli í framtíðin að spila þar en þetta sjá við að þessir flinku og oft á tíðum semi leikstjórnendur er svolítið út á kantinum. En Atli hefur verið efnilegu leikmaður gegnum tíðina lendi í slæmu meðslum í þriðjaflokki og hann hefur unnið sér tilbaka og hægt og bítandi inn í inn í deildinu og káur liðið og það var svona pínu óþölumáður í fyrra að fá ekki að spila nógu mikið og það var náttúrulega togað í hann og Þórsarnir örgulega togað í hann hvort það ekki skipt og spila meira en það bara, menn verða aðeins að taka djúft andan og læra og verða betri og allir bara hérna uppskera það að það var verið að kenna honum hreinlega í fyrra og mjaka honum inn í þetta formsmeðan í núna, hann á bara að treysta þjálfurunum sínum, þeir eru flottir.
Já, nákvæmlega, og líka gaman að sjá allar með sér viðtali eftir FH-leikin, það voru margir að bara ekki vatni yfir honum, hvernig hann hefði spilað í leiknum og svona, hann í viðtali eftir leik, hann gerir kröfur á sjálfan sig, hann var ekki sáttur, sagði ég átti allt og margar feilsendingar og ég get gert betur.
Já, hann allir er sérstök típa óstýrulátur og óþekkur en hann er samt fengið gott uppbildið hann veit hvað hann á að segja og hvaða kröfur eru gera til hans og það verður bankað í hausinn á honum ef hann er ekki að standa sig hvort sem er í vitölu með einu hófultallin.
Ákvæðlega. Stjarnan hefur verið að spila bara fanta vel upp á síðkastið voru með gjörsamlega yfirhöndina móti ía, þeir eru að fara að keppa móti Keflavík annað kvöld, það er sjómasleikur á Samsung vellinum og þannig eru svona, já, lið sem eru einhvern veginn, já, eins og við erum búin að skipta deildinu upp, þetta er úr seitt hvorum hlutana.
Já, en það má ætla það, já, að þetta er efri deildin að spila móti neðri eða Pepsi á móti Diet Pepsi en Keflavík er búin að vinna hvað tvö senasta ár í Garðabæ, ekki rétt?
Jú, ekki verið.
Já, og hérna þeir eru með flinka menn fram á við sem eru góðir einn og einn í sóknastöðinni og það verið gaman að sjá varnamenn stjörnuna eiga við þá, en það segir mér eitthvað að þetta verði svolítið markaleikur. Ef að Keflavík ætla sér að ná eitthvað útúrismleik þá þurfum við að skora 1-2 mörg því að Stjarnan kemur alveg pottja til með að skora í þessum leik.
Já, það er svona eitthvað þeirra einkenni, en Keflavíkuliðið eitt punktur varandi það, þeir eru konum með 3 rauð spjöld, það sem afir þessu móti og fengu urmul á gulum spjöldum í síðasta leika á móti fram. Þetta hlýtur að vera svona ákveðið áhyggjuefni hvað þeir eru gjarnir á að næla sér í spjöld.
Já, en þetta er agaleysi sem við erum búin að vera að tala í vetur með Keflavíkuliðið. Það er leikurinn þeirra inn á vellinum og fyrir utan vellin líka og svona allt í kringu, það er bara allur pakkin, þetta er það sem við erum að tala með agaleysi og það speglast í þessu að menn missa sig í einhverja vitlis og fá spjöld og gera með spilunum sínum óleik. Þetta getur kostað gríðalega mikið fyrir á að þið fara ekki að taka sig á í þessum efnum.
En hvað annars með Keflavíkuliðið, svona þeir eru einhvern veginn ekki að finna neitt afskaplega góðan takt í sinni spilamennsku?
Æ, ég er búin að vera að bíða eftir að þeir hérna áttu sig aðeins á hlutunum en það vantar eitthvað. Þeir samt eiga alveg fullu trefi fram í Keflavík daginn og leikunum snýst virðist vera á brottrekstrinum og Keflavík eru fórnarlömbin eina ferinn enn á þessu móti í sumar en ef þeir verða þá að líta á þessa byrjun í þeim leik að móti fram að spjaldinu sem stökkbreytti inn í næsta leik og næstu leiki. Þeir verða að nýta sér jákvæða punktana þar og hvað þau voru að gera vel annars, víst.
Stjörnulið, menn maður fann það svona fyrir mót að menn voru eitthvað að efast um þetta og það voru margir sem voru eitthvað að spá því að þeir myndu floppa, að þeir myndu koksa á þessu. Þrátt fyrir að já, Veigar og Garðar séu ekki að raðin mörkunum, þá hafa þeir verið að skilin stigunum stjórnumenn, heldur betur, og þessi byrjun hjá þeim er bara, já, svo í leiðum er að blóta, bara andskoti fín.
Já, hún er á pari við það örglega sem að þeir setja sér upp sem markmið fyrir mótið og eru bara sáttir, það er komin ákveðin stöðuleiki í varnarleik liðsins alls og góð tenging milli varnar og sóknar, það er það sem við vorum að tala að væri kannski þeirra vandamál fyrir mótið en þeim hefur tekist að stilla það af og þeir eru eftir að skora meira núna, þeir eru konni með varnarleikin á nokkuð á hreint og við sjáum, eigum eftir að sjá þá bara vaksa eða þeir sleppa við leiðinda meiðsli eða einhverja leiðindur upp að koma, þá verða þeir bara mjög öflugir í sumar.
Síðasti leikurinn sem við möttu að líta á, hann fyrir fram á þriðjudaginn, sker sig aðeins úr þessari umferð, það er Valur IPVaff á Vodafone vellinum og það er það, hvert fólk til að mæta þannleik, það getur orðið skemmtilegur leikur.
Já, það verður jafnleikur, IPF, já, myndin ánum verður þannig, IPF verður meira tilbaka, Valsvarnir verða með boltan og það verður gaman að sjá hvernig baráttan inn á miðsvæðinu endar. IPF hefur verið að svolítið að láta tvo fremstu menn djöfla svolítið og persa svolítið anstæðingin sérstaklega varnarlínun á miðjuna og skilja sín eftir tvær fjóramann lýrur fyrir aftan. Valsararnir aftur á móti þeir spila með varnina mjög breytt, færa kantmennina sína inn á miðjuna og vilja vera í yfirtölu inn á miðri miðjunni. Sú barátta verður mjög athyglisverð hvernig það fer og Valsararnir þurfa svo á móti að vera tilbúnir að verjast skyndisóknum IBF og það verður mjög gaman að sjá hvernig fremsta pressa IBF verður á varnamenn Vals í leiknum þegar þeir eru með boltan, þá spila svo gleitt að það verður mjög gaman að sjá hvernig IBF leggur upp pressun og skyndisóknar því að varnarleikurinn þeirra virðist vera að smellpassa og þeir eru sjálfir að segja það að þeir séu mjög ánægði með hann og það er akkurat það sem við tölum fyrir mótið að það er þeirra styrkleiki og þeir eru að byggja því, þannig að já, þetta verður mjög hérna spennandi leikur og fyrsta markið kemur til með að skipta miklu máli og þá komum við inn á punkt að Valur er ekkit mjög duglegur að skora í fyrirhálleik.
Nei, það er aðtenglisverður punktur. En eins og segir, þetta verður að búast allir við mjög jöfnum leik en ef við tökum náttúrulega leikmann fyrir leikmann þá ætti Valur að vinna þennan leik en stemmingin og eigandinn er að fleita í IPV-liðinu ansi langt.
Já, það er algjör líkill í þessu að þú getur verið með marga góða leikmenn eða þú ert ekki með heild, eða þú ert ekki með lið sem að stefnir á sama markmið, þá oft gengur það ekki alveg upp og IPF er með heild og lið og hérna, skýr markmið fyrir hvert leik að það er bara andinn að spila fyrir eigarnar og þeim líður ekkit illa á ótangumvelli og ráttu það, þeir eru að vera að vinna þar undarfærið ekki bara val, heldur líka Evrópukeppnina og þeim finnst gaman að koma á ótangumvelli.
Að lokum, Kristján, ef við svona horfum á þetta mót, þessa byrjun, er þetta ekki bara búið að vera blúsandi skemmtun og verður það áfram?
Jú, það er kalt veðurfar og hefur svona aðeins einkennt það að við erum að sjá miðjumennin að vera að skora og það er kannski ekki að komin alveg gróandi í öll stráin, þannig að hérna, þessi kraft miðjumenn, það var notið sínboltin hefur verið loftinu þeir að vera hamraðið inn en núna sér maður fram á það að það verði kannski boltin fara aðeins meira niður í jörðinu og þá fáum við kannski sjá einhver mörk frá nýjunum, ég hef trú á því.
Já, það væri gaman að fá þær í gang. Kristján, þú heldur áfram að fylgjast með okkur í sumar, bara takk hérlega fyrir komuna.
Í fönkvættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Hansom og Dombala Funk. Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Makland.
Túle og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin Óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld.